Nearing the end of his earthly ministry.
Sa nalalapit na pagtatapos ng ministeryo sa lupa ng ating tagapagligtas na si Hesukristo, iniutos niya sa kanyang mga disipulo, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. At magsiyaon nga kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Lahat ng Kristiyano ay inuutusang ibahagi ang ebanghelyo sa lahat ng tao. Tinatawag ito ng marami na dakilang utos. Tiyak na kabilang mga banal sa mga huling araw sa mga taong ipinakatapat sa pagtupad sa dakilang responsibilidad na ito. Marapat lamang na ganito dahil alam natin na mahal ng Diyos ang lahat ng kanyang mga anak at ipinanumbalik niya sa mga huling araw na ito ang karagdagang mahalagang kaalaman at kapangyarihan upang pagpalain silang lahat. Itinuro sa atin ng tagapagligtas na mahalin natin ang lahat bilang ating mga kapatid at sinusunod natin ang turong yan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng patotoo at mensahe ng ipinanumbalik na ebanghelyo sa lahat ng bansa, lahi, wiha, wika at tao. Ito ay mahalagang bahagi sa kahulugan ng pagiging banal sa mga huling araw. Itinuturing natin ito na isang masayang pribilehyo. Ano pa ba ang mas masasaya kaysa sa ibahagi ang mga walang hanggang katotohanan sa mga anak ng Diyos? Marami tayong resources ngayon na makatutulong para maibahagi ang ebanghelyo na wala sa mga naunang henerasyon. May TV, internet, ang mga social media channel na tayo. Marami tayong mahahalagang mensahe para maipakilala ang ipinanumbalik na ebanghelyo. Kilala ang simbahan sa maraming bansa. Dumarami ang bilang ng mga missionary natin. Ngunit ginagamit ba natin ang lahat ng resources na ito ng lubusan? Naniniwala ako na karamihan sa atin ay magsasabi ng hindi. Hangad nating mas maging mahusay sa pagtupad natin sa responsibilidad na ibinigay ng Diyos na ipahayag ang ipinanumbalik na ebanghelyo sa buong mundo. Maraming magagandang ideya sa pagbabahagi ng ebanghelyo na magiging epektibo sa bawat stake o bansa. Gayunman, dahil tayo ay simbahang para sa buong mundo, magsasalita ako tungkol sa mga ideya na magiging epektibo saan man, pati sa mga pinakabago at pinakamatagal ng unit ng simbahan, sa mga kultura na tumatanggap ngayon ng ebanghelyo ni Hesukristo, at sa mga bansang lalo pang napupuot sa relihiyon. Magsasalita ako tungkol sa mga ideya na magagamit niyo sa mga taong tapat na naniniwala kay Hesukristo, gayon din sa mga hindi pa kailanman narinig ang kanyang pangalan. Sa mga taong kontento na sa kanilang kasalukuyang buhay, gayon din sa mga taong lubos na nagsisikap na mas pagbutihin ang kanilang sarili. Ano ang maaari kong sabihin na tutulong sa pagbabahagi ninyo ng ebanghelyo, ano man ang inyong kalagayan? Kailangan natin ang tulong ng lahat ng miyembro at lahat sila ay maaaring tumulong dahil napakaraming dapat gawin habang ibinabahagi natin ang ipinanumbalik na ebanghelyo sa lahat ng bansa, lahi, wika at tao. Alam nating lahat na ang partisipasyon ng mga miyembro sa gawaing misyonero ay mahalaga sa pagpapabalik-loob at pagpapanatiling aktibo. Sinabi ni Pangulong Thomas S. Monson, panahon na para ang mga miyembro at misyonery ay magsama-sama at magsigawa sa ubasan ng Panginoon upang magdala ng mga kaluluwa sa Kanya. Naghanda siya ng maraming paraan para maibahagi natin ang ebanghelyo at tutulungan niya tayo sa ating mga pagsisikap kung gagawin natin ng may pananampalataya ang kanyang gawain. Ang pagbabahagi ng ipinanumbalik na ebanghelyo ay habang buhay na tungkulin at pribilehyo natin bilang Kristiyano. Ipinaalala sa atin ni Elder Quinton L. Cook, ang gawaing misyonero ay hindi lang isa sa 88 teklado sa piano na tinutugtog paminsan-minsan. Ito ay mahalagang kwerdas na nakaaantig, nahimig, na kailangang patuloy na tugtugin habang nabubuhay tayo kung gusto nating manatiling tapat sa Kristiyanismo at sa Ebanghelyo ni Hesukristo. May tatlong bagay na magagawa ang lahat ng miyembro para makatulong sa pagbabahagi ng Ebanghelyo saan man sila nakatira at nagtatrabaho. Lahat tayo ay dapat gawin ang lahat ng ito. Una, manalangin tayong lahat na magkaroon ng hangaring tumulong sa mahalagang bahaging ito ng gawain ng kaligtasan. Lahat ng pagsisikap ay nagsisimula sa pagkakaroon ng hangarin. Pangalawa, sundin natin ang mga kautusan. Ang matatapat at masunuring miyembro ay pinakanakahihikayat na saksi ng katotohanan at kahalagahan ng ipinanumbalik na Ebanghelyo. Higit sa lahat, palaging nasa matatapat na miyembro ang kanyang spirito na gagabay sa kanila kapag hinangad nilang makibahagi sa dakilang gawain ng pagbabahagi ng ipinanumbalik na Ebanghelyo ni Hesukristo. Pangatlo, manalangin tayo na bigyan ng inspirasyon kung ano ang dapat nating gawin sa kanikanya nating pagbabahagi ng Ebanghelyo sa iba. Naiiba ito sa pananalangin para sa mga missionary o pananalangin para sa magagawa ng iba. Dapat tayong manalangin para sa mismong magagawa natin. Kapag nanalangin tayo, dapat nating tandaan na ang mga panalangin para sa ganitong uri ng inspirasyon ay masasagot lamang kung sasamahan ng pangakong gagawin ito na tinatawag sa banal na kasulatan na tunay na layunin o buong layunin ng puso. Manalangin ang may pangakong gagawin ang inspirasyong matatanggap ninyo. Ipinapangako sa Panginoon na kapag na-inspirasyonan kayo na kausapin ng iba tungkol sa Ebanghelyo, ay gagawin ninyo ito. Kailangan natin ang patnubay ng Panginoon dahil kahit kailan ay may mga taong handa at hindi handang tanggapin ang mga karagdagang katotohanan ng ipinanumbalik na Ebanghelyo. Hindi tayo ang magpapasya kung sino ang handa at hindi handa. Alam ng Panginoon ang nasa puso ng lahat ng kanyang mga anak at kung mananalangin tayo, nabigyan tayo ng inspirasyon, tutulungan niya tayo makahanap ng mga tao na alam niya na handa ng pakinggan ng salita. Bilang apostol ng Panginoon, hinihikayat ko ang lahat ng miyembro at pamilya sa simbahan na manalangin sa Panginoon na tulungan kayo na makahanap ng mga tao na tatanggap ng mensahe ng ipinanumbalik na Ebanghelyo ni Hesukristo. Narito ang mahalagang payo ni Elder M. Russell Ballard at sang-ayon ako rito. Magtiwala sa Panginoon, siya ang mabuting pastol. Kilala niya ang kanyang mga tupa at kung hindi tayo kikilos, malalagpasan ang maraming makikinig sana sa mensahe ng panunumbalik. Simple lang ang mga alituntunin, manalangin ng personal at kasama ang inyong pamilya para sa mga pagkakataong magbahagi ng Ebanghelyo. Kapag ipinakita natin ang ating pananampalataya, ang pagkakataong ito ay mangyayari ng walang pilit o iplinanong sagot. Likas na dadaloy ang mga ito dahil sa pagmamahal natin sa ating mga kapatid. Alam ko na ito ay totoo. Idaragdag ko ang aking pangako na kapag nanalig tayo sa tulong ng Panginoon, tayo ay magagabayan, mabibigyang inspirasyon at makadarama ng kagalakan sa walang hanggan at mahalagang gawain ito ng pagmamahal. Mauunawaan natin na ang pagtatagumpay sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ay pag-anyaya sa mga tao ng may pagmamahal at tunay na layunin na tulungan sila anuman ang kanilang itugon. Narito ang iba pang mga bagay na magagawa natin para maibahagi ng epektibo ang Ebanghelyo. Una, kailangang tandaan natin na ang mga tao ay natututo kapag handa silang matuto, hindi kapag handa tayong magturo sa kanila. Sa mga bagay na interesado tayo, tulad ng mga karagdagang turo sa doktrina sa ipinanumbalik na simbahan, karaniwang hindi interesado dito ang ibang tao. May mga taong gusto lang ang mga epekto ng doktrina, hindi mismo ang doktrina. Kapag nakita o naranasan nila ang mga epekto ng ipinanumbalik na Ebanghelyo ni Hesukristo sa ating buhay, madarama nila ang espiritu at magiging interesado sa doktrina. Maaring maging interesado rin sila kapag nais nila lalo pang lumigaya, mas mapalapit sa Diyos o mas maunawaan ang layunin ng buhay. Kaya, kailangan nating maingat at mapanalanging hangaring makahiwatig kung paano tatanungin ng tao kung interesado siyang malaman pa ito. Depende ito sa iba't ibang bagay, tulad ng kasalukuyang sitwasyon ng isang tao at sa kaugnayan natin sa kanya. Magandang pag-usapan ito sa mga council, quorum, at relief society. Pangalawa, kapag kakausapin natin ang iba, kailangang alalahanin natin na ang paanyayang alamin pa ang tungkol kay Hesukristo at sa kanyang ebanghelyo ay lalong mainam kaysa sa paanyayang alamin ang tungkol sa ating simbahan. Gusto nating magbalik loob ang mga tao sa ebanghelyo. Mahihikayat sila na alamin ang tungkol sa ating simbahan kasunod ng pagbabalik loob nila kay Hesukristo. Dapat mauna ang pagbabalik loob. Maraming hindi nagtitiwala sa mga simbahan ngunit nagmamahal sa tagapagligtas. Unahin natin ang dapat unahin. Pangatlo, kapag hinagad nating ipakilalang ay ipinanumbalik na ebanghelyo sa mga tao, gawin natin ito ng taus puso at ng may pagmamahal sa kanila. Nangyayari ito kapag sinisikap nating tulungan ang iba sa kanilang mga problema o kapag kasama natin sila sa mga gawaing pangserbisyo sa komunidad tulad ng pagtulong sa mga nahihirapan, pangangalaga sa mga maralita at nangangailangan o pagtulong na mas mapabuti ang buhay ng iba. Pang-apat, hindi lamang sa mga kaibigan at kakilala natin. Dapat ibahagi ang ebanghelyo. Noong Olympics, nalaman namin ang tungkol sa isang LDS na taxi driver sa Rio de Janeiro na nagdadala ng kopya ng aklat ni Mormon na may 7 iba't ibang wika at ibinibigay ito sa sino mang tatanggap nito. Tinatawag niya ang kanyang sarili na taxi driver na missionary. Sinabi niya, "Ang mga kalsada sa Rio de Janeiro ang aking mission field." Sinabi ni Clayton M. Christensen na may magandang karanasan bilang member missionary na sa nakalipas na 20 taon, nalaman namin na walang kinalaman ang pagiging malapit sa isa't isa ng mga tao at hindi rin ito garantiya na tatanggapin ng isa sa mga taong iyon ang ebanghelyo. Panglima, maaaring magplano ang mga ward bishopric ng special na sacrament meeting kung saan hihikayatin ang mga miyembro na magdala ng mga taong interesado sa ebanghelyo. Di gaanong mag-aalangan ang mga miyembro ng ward na magsama ng kanilang mga kakilala sa ganitong meeting dahil mas makatitiyak sila na ang mga meeting ay ipaplanong mabuti para maging mas interesado pa ang mga taong ito at para mas maipakilala rin ng mabuti ang simbahan. Pang-anim, maraming iba pagkakataon na maibahagi ang ebanghelyo. Halimbawa, tulad nitong tag-init, nakatanggap ako ng masayang liham mula sa isang bagong miyembro na nalaman ng tungkol sa ipinanumbalik na ebanghelyo matapos tumawag sa kanya sa telepono ng isang dating kaklase para magtanong tungkol sa sakit niya. Isinulat niya, "Humanga ako sa paraan ng pagpapakilala niya sa akin. Pagkaraan ng ilang buwang pagtuturo ng mga missionary, nabinyagan ako. Mas mabumuti ang buhay ko mula noon." Alam nating lahat na may mas magiging mabuti ang buhay ng mga tao dahil sa ipinanumbalik na ebanghelyo. Ibahagi natin ang ebanghelyo sa kanila. Pang-pito, ang pagiging interesado at kahusayan ng ating mga kabataan sa social media ay nagbibigay sa kanila ng mga natatanging pagkakataon na mahikayat nila ang iba na alamin ang ebanghelyo. Inilarawan ang pagdalaw ng tagapagligtas sa mga Nephita. Isinulat ni Mormon, "Siya ay nagturo at naglingkod sa mga anak at kanyang kinalagan ang kanilang mga dila nang sila ay makapangusap." Ngayon, sa palagay ko, sasabihin natin, kalagan ang kanilang daliri sa pagtitext nang sila ay makapangusap. Gawin ito, mga kabataan. Ang pagbabahagi ng ebanghelyo ay hindi isang pasanin, kundi isang kagalakan. Ang tinatawag nating gawaing misyonero ng mga miyembro ay hindi isang programa, kundi pagpapakita ng pagmamahal at paglilingkod para tulungan ang mga nasa paligid natin. Ito rin ay isang pagkakataon para patutuo sa nadarama natin tungkol sa ipinanumbalik na ebanghelyo ng ating tagapagligtas. Itinuro ni Elder Ballard ang isang napakahalagang katibayan ng ating pagbabalik loob at nang nadarama natin tungkol sa ebanghelyo sa ating sariling buhay ay ang pagkukusa nating ibahagi ito sa iba. Pinatototohanan ko si Hesukristo na ilaw at buhay ng sanlibutan. Ang kanyang ipinanumbalik na ebanghelyo ang tumatanglaw sa landas natin sa mortalidad. Ang kanyang pagbabayad sala ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na tayo ay mabubuhay muli at nagpapalakas sa atin sa pagsulong sa immortalidad. At ang kanyang pagbabayad sala ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na mapatawad sa ating mga kasalanan at sa maluwalhating plano ng kaligtasan ng Diyos ay maging marapat sa buhay na walang hanggan, ang pinakadakila sa lahat ng kaloob ng Diyos. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.